Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Da li je ovo najozbiljnija kriza na Kosovu i Metohiji od potpisivanja briselskog sporazuma? Da li i dalje postoji briselski sporazum? Koje su mogućnosti za rešenje i koliko su ostvarive u narednom periodu? Dobar dan, dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Ja sam Snežana Bićanin, a naš današnji sagovornik je dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, ministar za Kosovo i Metohiju u drugoj vladi doktora Vojislava Koštunice u periodu od 2007. do 2008. godine, profesor dr. Slobodan Samardžić. Profesore Samardžiću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Naravno, govorit ćemo i o protestnom skupu koji će organizovati pokret za odbranu Kosova i Metohije 28. na Vidovdan. Ali da krenemo od onoga što je najaktuelnije. Kako biste ocenili ono što se dešava ovih dana? Šta se zapravo dešava na Kosovu i Metohiji i koliko je taj teror koji je dole svakodnevan nešto što se može izdržati, koje su granice prosto trpljenja tog naroda dole?
Dobro se reč upotrebili, tamo je teror na delu. Ne samo zadnjih nekoliko nedelja kada smo svedoci mnogih hapšenja, deseta hapšenja ljudi koji su potpuno nevini, nego već dugo, više decenija, praktično 99. godine na ovamo, od kad je takozvana međunarodna zajednica, to je pre svega zapadni činilac, kada su uveli protektorat, doduše preko forme Ujedinjenih nacija i odluke Saveta bezbednosti, rezolucije 1244, ali ni tada, premda je tada bilo dosta veliko prisustvo i KFOR-a, nekih 40.000 vojnika i policije međunarodne, 10.000 policajaca, i velikog broja administrativaca iz celog sveta, ni tada zaštita Srba nije bila odgovarajuća i mi ću vidjeti da je to veliko osoblje, a veliki broj koji je pokrivao i bio je u kapacitetu da pokrije svaki kutak Kosova i Metohije.
Tada a da li se taj broj, profesore, smanjio od onog perioda kada ste vi bili ministar? Ili šta se dešava? Gde su ti...
Smanjio se znatno. Znate, politika zapadnih sila je bila da se postepeno to osoblje povlači u meri u kojoj će Kosovo ili takozvano Kosovo biti dovoljno samostalno da bi izdržalo taj naziv nezavisnosti, doduše jednostrano proglašene, februara 8. godine. Oni su, pošto su oni ujedno i mentori takvog jednog celog procesa, mislim pre svega na Nemačku, Francusku, Britaniju i Sjedinjene Američke Države pre svega i mnoge zemlje Evropske unije koji su to prihvatili. Oni su računali da će posle ovog jednostranog akta nezavisnosti takozvana kosovska vlada i administracija stabilizovati situaciju uz njihovu pomoć, premda oni ne da nisu stabilizovali, nego je bilo sve gore i gore, ne samo u pogledu položaja Srba, nego u pogledu privrednog života na Kosovu i Metohiji, jer je tamo sve bilo propalo i oni su bili nesposobni sami sebe da izdržavaju. Oni žive od inostranih dotacija. Nego i zbog toga što je u meri u kojoj je odlazio taj međunarodni personal, tako da kažem, su počele da deluju kosovske institucije, pre svega ove u oblasti represije, tako da kažem, policija, sudstvo, tužilaštvo i tako dalje. kažem, u meri u kojoj je međunarodni aparat polako odlazio, u toj meri je Kosovo postojalo sve više samostalno u svojim unutrašnjim delatnostima, a to se na Srbe odrazilo u pogledu jednog permanentnog rasta nasilja prema Srbima. E sad mi imamo zadnjih par meseci i posebno zadnjih nekoliko nedelja kulminaciju tog nasilja, pa se onda zaista čini, premda i jeste na neki način, da je ono veće nego ikada, ali hoće skrenem pažnju da ono bilo uvek prisutno od strane albanskih činioca na Kosovu od 99. godine, ali evo, kažem, u posljednje vreme ono je naročito poraslo.
Kako komentarišete izjavu visokog izaslanika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost gospodina Josepa Borelja, koji kaže da je veoma uznemiren situacijom na severu Kosova, bespravna hapšenje kosovskih Srba i marš kosovskih bezbednostnih snaga u Južnoj Mitrovici praćena teškom retorikom iz Srbije?
To je prvi put da se upućuje na žrtvu. Znate, sve te zapadne objave takvih situacija bile su anonimne. Neko ko ne zna situaciju na terenu ne bi znao ko koga tamo maltretira, znate, ko je vinovnik, a ko je žrtva. Tako to stoji u njihovoj, tako kažem, propagandi i javnoj retorici. Sada vidim da je Borelj prvi put uputio na to ko je žrtva, a to su Srbi. Pazite, to se događa posle 24 godine međunarodnog prisustva. Srbi su žrtva, ne kaže ko je krivac, opet imate anonimnog krivca, ali bar znate ko je žrtva. E sad, znate, kad imate permanentni teror i kad treba 20 godina da prođe da bi se reklo ko je predmet tog terora i ko je žrtva tog terora, onda nešto tu fali, znate, jako.
Mene a što je to što fali, profesore?
Pa, znate, fali njihovo sprovođenje rezolucije 1244. Pošto je veći deo tih zemalja priznao nezavisno Kosovo, oni ne obraćaju pažnju na rezoluciju, premda ona još na snazi. Za njih ona de facto ne važi. Znate, ako ste vi priznali Kosovo i Metohije, kao što su je učinile mnoge zemlje Evropske unije, 22, čini mi se, 5 nisu, pa 22 zemlje, onda će one sve učiniti da se ta rezolucija zaboravi, jer u njoj se tačno kaže ko šta radi i šta kome pripada. Kao prvo, tu je bar tri puta pomenuto da je SR Jugoslavija, a Srbija je pravni naslednik SR Jugoslavije priznata u međunarodnim okolnostima. Dakle, da je ona, kako kažem, suverena i teritorijalno integrisana zemlja, računajući i Kosovo i Metohiju. Potom imate kategoriju takozvane privremene samouprave, koje je neko rešenje dok se ne nađe neko političko definitivno rešenje za koje učesnici su i Beograd i Priština. Tog rešenja mi nemamo, znate, oni se ponašaju kao da je Kosovo nezavisno. I zato i pritiskaju Srbiju da ona prizna nezavisnost Kosova, zato što u međunarodnim okvirima priznanje nije predviđeno, znate, niko nikog ne treba da prizna nešto, ali ako to zemlja dobrovoljno učini, onda je to u redu. Zato ona se sama odriče svojih prava, te prema tome i to može biti, nije u neskladu sa međunarodnim pravom. Tako da oni igraju tu igru i samo se tako ponašaju. Naša je nesreća što mi na terenu nemamo zaštitnika, tako da kažem, popularno. Tamo gde su članice Saveta bezbednosti, pre svega Rusija i Kina, pomagali Srbiju u toj stvari i za vreme našeg mandata, praktično 2008. godine, davali, tako kažem, jedan pozitivni signal da će se rezolucija poštovati. Vremenom od tada na ovamo to je sve polako odumiralo, tako da je i Srbija tu već postala manje više pasivna u svojim razlozima za odbranu koje se nalaze u rezoluciji 1244, a to su ovi čitali kao neku vrstu popuštanja i onda su prirodno nastavili da pritiskaju i sad imate jednu sliku koja deluje kao da je sve gotovo, a zapravo ništa nije gotovo, kažem, sve dok Srbija zaista ne prizna nezavisno Kosovo, što se nadam neće nikada dogoditi.
10 sati i 9 minuta, slušate Agoru, Radio Beograda 2.
Sweet and lovely, sweeter than the roses in May. Sweet.
lovely. Heaven must have sent her my way. Skies above me never were as blue as her eyes. And she loved me. Who would want a sweeter surprise? When she nestles in my arms so tenderly, there's a thrill that words cannot express. In my heart a song of love is taunting me. Melody haunting me. Sweet and lovely, sweeter than the roses in May. And she loves me. There is nothing more I can say. She nestles in my arms so tenderly. There's a thrill words cannot express. In my heart a song of love is haunting me. Melody haunting me. Sweet and lovely, sweeter than the roses in May. And she loves me. There is nothing more I can say.
Slušate Agora Radio Beograda 2, naš današnji sagovornik je profesor dr. Slobodan Samardžić. Aktualna situacija na Kosovu i Metohiji je u centru današnje Agore. Profesore Samardžiću, šta je ono što bismo mi odavde iz Beograda mogli da uradimo? Da li su ti potezi koje povlači naša vlast pravovremeni? Da li su oni adekvatni?
Da, pritisak je sada jako veliki, ali pošto sam ja dosta učestvovao na toj temi politički, mogu da kažem da nije veći nego što je ikada bio. Znate, mislim, taj pritisak je permanentan. Svaka vlada od 90. godine na ovamo imala istu vrstu pritiska i rekao bi isti intenzitet. Ono što se menjalo jeste bila međunarodna situacija, koja je negde od 2005. 2006. godine, mi smo već počeli da dobijamo podršku Rusije. Ruska diplomatija, ruska politika je tu bila jako troma i polagana, ali se nekako stalno uzdizala. 5. i 6. smo mogli smatrati da imamo Ruse uza sebe, što bi se reklo, i to se najbolje videlo u Ujedinjenim nacijama. Mi smo tamo često odlazili i imali razgovore sa svim članovima Saveta bezbednosti, ne samo s ovim stalnim članicama, nego i s ovim takozvanim nestalnim. Stav tri zemlje zapada u vezi s Kosovom bio je takav da se to mora, dakle, predati jednog dana, tada još nije bilo 2008. godine i ova jednostrano proglašenje nezavisnosti. Međutim, mi smo uporedo sa stavom Rusije dobijali i pristanak Kine, što je bilo jako važno. Znate, kineski stav je bio, mi nećemo da vodimo ovu igru u Savetu bezbednosti, ali ako naši ruski prijatelji to učine, mi ćemo njih podržati. A ruski prijatelji su, dakle, rekli, mi ćemo zaista da branimo tu zemlju u našim okolnostima, sajte bez koliko je to moguće. Mi smo definitivno juna 2007. godine dobili uvaravanja Vladimira Putina. to je bio Sankt Peterburg, juni 1997. godine, da će Rusija staviti veto na moguću odluku Saveta bezbednosti da se rezolucija 1244 zameni takozvanim Ahtisarijevim sporazumom ili Ahtisarijevim konceptom. Tada je bilo opasno da se posle našeg odbijanja Ahtisarijevog plana marta te godine, da se međunarodnim uticajima i pritisima na Savet bezbednosti on taj dokument ne legalizuje, tako da kažem, time što bi ga Savet bezbednosti prihvatio. Nam je bilo jako važno da imamo bar jednog koji je spreman na veto. Kinezi su rekli, ako Rusija daje veto i mi ćemo podržati veto, i to nije ništa na dnevni red. Zatim, mi smo dakle definitivno dobili. Zašto na to govorim? Zato što je ta uzlazna linija nama bila zaista vetar u leđa. Sad ja neću dugo o tome da pričam.
Dobro.
Kraj tog napretka je prenošenje dakle dela misije Ujedinjenih nacija na Evropsku uniju, što inače nije bilo predviđeno rezolucijom 1244, i to je učinila, ne mogu reći vlada predsjednika Republike, jer on nije bio predsjednik vlade nego Republike, ali jeste vlada kojom je on rukovodio, dakle vlada demokrata i socijalista. Oni su prebacili to i stvari tada krenula nagore po nas u međunarodno-pravnom smislu. Onda prihvatate jednu stranu koja je za nezavisno Kosovo kao nekog činioca na tom terenu. I mandat Euleksa je bio zapravo da se pomogne vlastima u Prištini da dovrše u praksi, jel tako, taj svoj već obavljeni potez formalne nezavisnosti. Dakle, u oblasti policije, pravosuđa.
I vi sada iz tog procesa više ne možete da izađete.
Da, pa vidite, jeste teško, ali možete da izađete ako hoćete. Ako mogu tako slobodno da kažem. Znači, država je mogla, tada možda ne, ta vlada je tako odlučila. Ali 12. godine su već nove vlasti rekle da će oni to da ponište. Znate, to država može da poništi sa dobrim razlozima. Znate, nije to nikakav, jeste da bi vršio pritisak zapad na to, ne tako drastično kao sankcijama, jer vi zapravo nikog ne povređujete, niti smanjujete nivo demokratije unutra. Znate, ono do čega se zaštite ostali prava, ali to bi međunarodna zajednica u celini gledano prihvatila, znate, vi imate pravo da to činite.
Ali ako nema čak ni zajednice srpskih opština, odnosno ukoliko se i to već godinama odbija, možemo li onda govoriti da je Briselski sporazum uopšte na snazi? Kako ga razumeti?
Pa da, to je dobro pitanje. Prvo je pitanje šta je zajednica srpskih opština. To je zajednica opština na nezavisnom Kosovu. Znate, takav je plan prvog Briselskog sporazuma iz 13. godine. Srbija morala se odrekne svih onih institucija i aktivnosti koje imala na Kosovu i Metohiji, koje je čvrsto držala do 12. godine, da bi za uzvrat dobila zajednicu srpskih opština. Ako se vi odrižete pravosuđa, policije, opština svojih, gde postoji četiri severne opštine, one su delovale na osnovu našeg zakona o lokalnoj samoupravi i bili deo sistema lokalne samouprave Srbije kao države. Ako se toga odrižete, pa onda posle i elektroprivrede i telekoma i telefonskog broja i tako dalje za Kosovo, onda je to loš znak. Onda znači vi ste spremni da predate sve da biste dobili nešto što je, znate, sumnjivo po svom konceptu. To je dakle jedno. Ako se to malo što ste dobili, što nije nikakva koncesija, ali recimo da uzimamo da to nešto, ako se to ne ostvari za 10 godina, onda ste dužni da izađete iz tog sporazuma i imate pravo na osnovu Bečke konvencije o ugovornom pravu. Postoji jedan član koji kaže, ako se sporazum ne sprovodi odnostrano, onda strana koja je oštećena ima pravo da ga poništi. Mene je strašno čudi da to nije učinjeno, jer, pazite, ako ni to ne postoji kao neka koncesija, kao nešto što bi Srbi dobili, onda ne znam šta očekujete.
A kakav bi to po vama sada trebao da bude pristup u ovoj situaciji u kojoj mi jesmo, imajući u vidu činjenicu da se gotovo svakodnevno hapse Srbi pod optužbom da su učestvovali u nekakvim zločinima i tako dalje?
Znate, kada kažete sada, to jeste važno pitanje, sada je jako teško. Došlo je do nekog kraja. Ono što je problem jeste ovaj koji je, tako kažem, ne pozitivan, nego negativan uticaj Srbije bio na to. Znači, zašto se nije činilo ono što se moglo činiti? Znate, to je, dakle, da kažem, kritika nečinjenja. Ja sam pratio stvari, mene je uvijek zapanjivala ta pasivnost naše strane u toj stvari. Od 13. godine na ovamo. Ona je samo reagovala na ono što se kaže, pa se neki put bunila i tako dalje, pa onda prihvatala proces i ide dalje. On je toliko daleko otišao, da kad me pitate šta sada, ja mogu samo da kažem...
Da, mogli smo i da pitamo šta onda kada su oni proglasili nezavisnost, isto su nam ruke bile vezane.
Pa ne, mi smo tada imali opštine. Uh-huh. Znate, onda imali smo ono što je najvažnije, civilna zaštita je tada bila. Ja sam bio ministar i ja znam šta je bila civilna zaštita na Kosovu. Što slobodno mogu reći, to je bilo 850 ljudi pod oružjem, lakim oružjem. Mi smo imali dogovor, dakle, i sa Kvorom i sa UNMIK-om da održimo pravo na civilnu zaštitu. Jer su oni sami videli da su Srbi ugroženi. Posebno tamo gde su Srbi kompaktni, ona može da deluje preventivno. Da ne bi taj deo, tako da kažem, prostora na kome Srbi normalno žive bio žrtva albanskog nasilja. Pazite, Briselski sporazum u 13. godine povukao i civilnu zaštitu. Znači, nemate fizičku odbranu. To je, danas se vidi koliko je to bio hazardni potez. Znate, ne znam, pregovarački gledano, imali smo mi prilike da usvojimo Ahtisarijev predlog. 2005. do 7. godine, ali nismo, znate. Taj predlog je bio za takozvanu odloženu nezavisnost ili nadgledanu nezavisnost Kosova. Mi smo znali da nadgledana nezavisnost samo vremenski ograničeno nadgledana. Ona će biti posle nenadgledana ili puna. Basta, tada je moglo to da se prihvati i da nas Zapad slavi i nosi na rukama. Znate, to nikom nije palo na pamet u celoj, ne samo u toj timu koji je radio dve godine pregovorima, nego u celoj javnoj politici Srbije. Ni vlast, ni opozicija to nisu prihvatali. Znate, to je nešto što je vaš, kako kažem, doprinos tome da stvar ne ide dalje. Vi to morate sprečavati kao vlada. Ako napravite simultano 10, 20, 30 koraka, kako vam traže? Sad, kad me pitate za 31. korak šta sada, pa ne znam šta sada. Znate, to je teško odgovoriti. Nema pameti koja bi rekla kako sad ovo vratiti na neko normalno stanje za nas i za međunarodno pravo. Ali može i sada nešto da se uradi, znate.
Eto, o tome ćemo šta može da se uradi u nastavku. 10 sati i 24 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 2.
I'm gonna wait till the midnight hour when the Eko.
Slaughter, horror film i heavy metal festival u Doljevačkoj Klanici. 30. juna, 1. i 2. jula. Besplatan ulaz, kamp, bazen i sportski teren.
Disney fantazija uživo. Beogradska filharmonija vas poziva na veliki koncert na otvorenom, povodom 100 godišnjice orkestra. Nedelja, 2. jul u 20.30. Ulaz je slobodan. Dobrodošli na veliki muzički piknik na Ušću.
Slaughter, horror film i heavy metal festival u Doljevačkoj Klanici. 30. juna, 1. i 2. jula. Besplatan ulaz, kamp, bazen i sportski teren.
Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2.
U Aguri Radio Beograda 2, profesor dr. Slobodan Samrđić, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i nekadašnji ministar za Kosovo i Metohiju u drugoj vladi dr. Vojislava Koštunice. Od 2007. do 2008. godinu dana, ali godina u kojoj se mnogo toga odlučivo i u kojoj je mnogo toga bilo važno za status naše pokrajine. Gospodine Samrđiću, imajući u vidu međunarodne okolnosti i sve ono što se dešava na tom globalnom političkom planu, šta bi u tom smislu mogli da očekujemo? Da li je ovaj pritisak ovakav i ovoliki zbog sukoba u Ukrajini?
Nije zbog sukoba u Ukrajini, on traje permanentno, rekao sam, od 99. godine. On je manje više bio sa nekim amplitudama gore-dole, isti uvek. Znate, to sad priča, nikad nije bilo teže, to nije tačno, uvek je bilo najteže. Sada je situacija međunarodna lošija za naše interese na Kosovu i Metohiji, imajući u vidu ukrajinski sukob. Znači, on nije doprineo nikakvom novoj etapi u situacije na Kosovu i Metohiji, ali jeste doprinio tome da potencijalni zaštitnik u ovoj stvari naše države, Rusija, nema manevarski prostor to da čini. Ali moram naglasiti da ni do 24. februara 2022. godine, kad je Rusija započela taj rat sa Ukrajini, naši državni organi su ulogu Rusije u ovoj stvari marginalizovali već. Time što su, recimo, prihvatali te pregovore o normalizaciji, kako se oni zovu, sa posrednicima, gde nemate stranu koja bi u vašu korist nastupala ili bar objektivno, tako da kažem, neutralno. Mi godinama pregovaramo sa prištinskom stranom pod medijacijom Brisela i Vašingtona. Vašington je, ne samo da je priznao Kosovo, nego je Vašington kreator nezavisnog Kosova, znate. To je njihov monstrum koji su oni napravili. A s druge strane, Brisel je svojom politikom, dakle Evropske unije, zvaničnom politikom prema Kosovu i prema Srbiji, pokazao jednu zaista jednostranu orijentaciju od koje se ne može očekivati fair medijacija u tim razgovorima.
Ali i dalje pet zemalja članica Evropske unije ne priznaje Kosovo.
Pa vidite, to je recimo jedna stvar dobra koja se ne koristi. Znate, ako vi popuštate Evropskoj uniji u svakoj stvari, tih pet neće se svađati sa ovih 22 zbog Srbije. Znate, to je normalno. Oni imaju jako principijalan stav, svih pet, mi ne priznamo Kosovo. Nama je to dovoljno, znate. I mi prosto treba sa organima Evropske unije, koji nemaju uticaj tih pet, oni su im sami pustili slobodne ruke da ne bi unutrašnji konflikt imali, stalno da im skrećemo pažu da oni nemaju kapacitet da odlučuju o nama zato što ih ti pet ne priznaje Kosovo. Te prema tome mi čak trpimo učešće Josepa Borelja tu, čoveka iz Španije, iz države koja nije priznala Kosovo. I drugi, taj stalni pregovarač Lajčak je iz države koja također nije priznala Kosovo kao nezavisnu državu, dakle to je Slovačka. Vi nemate nikakav prigovor na to. Prihvatate zdravo za gotovo, kao da je to neka viša sila. Naše vlasti su jako pasivne u toj stvari. Kažem, sem one politike poništanja priznanja.
A kakva nam je opozicija u Skupštini, kad već pominjete
vlast? Pa ona je dosta slaba, znate, u toj stvari. Vi imate nekoliko stranaka koje, eto, kolokvijalno se zove patriotske stranke, kažem kolokvijalno, zato što zastupaju stav o odbijanju svih napada Zapada na Kosovo i Metohiju, na održanje njihove nezavisnosti, a ostatak je u toj stvari jako neodređen, znate, opozicije. Objektivno gledano, politička scena Srbije ne odgovara borbi za odbranu Kosova. Znate, mi smo taj pokret napravili pre 3 godine, evo sad imamo, imajući u vidu da u toj, na političkom prostoru, u strukturi partija, parlamentarni i tako dalje, vi nemate odbranu. Znate, vi imate njihovo prepucavanje na toj temi i onda imate široku priču koja se rasplinjava na 11 sati, znate, ni oko čega. Vi nemate koncentrisanu politiku na toj stvari. E sad vidite, uvek, dakle, vrlo načelno, ne možete kritikati opoziciju za nešto što se događa u državi. Uvijek je vlada odgovorna. Uvijek vlada ona vlada.
Dobro, imala ali što možemo reći za ove proteste protiv nasilja? Ne čuje se tamo da se protestuje protiv nasilja koje se sprovodi na Kosovu?
Da, to je u najmanju ruku interesantno. A u suštini je prosto jadno i siromašno. To je meni bio zaista jedan znak loš. Naime, imate Srbija protiv nasilja, to je slogan, je li tako, glavni toga. Imate nekih 7 tih protesta velikih, zaista, mislim, svako poštovanje čovjek da ima, da znate, i kad je reč o pitanju onih zahtevi i način kako se protest obavlja, vi biste rekli to je sve zaista na mestu. Međutim, imati proteste protiv nasilja u Srbiji, a ne pomenuti najveće nasilje koje su u Srbiji događa, a to je nasilje na Kosovu i Metohiji, ne pomenuti ga, znate, to je prosto neverovatno. Ja posle 7 tih kretanja, sesija, već kako da nazovem, protesta, počinjem da mislim da to usmeravaju, da to neko usmerava organizatori, da to neko sprečava, inhibira takvu vrstu reči, znate. Jer to što se događa na Kosovo i Metohiji, to zaista, mislim, bije strašno u oči. I prosto udara na kožu, znate. Ne morate više ni mumom, znate. Svaki dan imate vesti o nepravdi. Tamo je, da budemo potpuno jasni, situacija aparthida. Znate, imate jedno stanovništvo, jednu klasu ljudi, jednu zajednicu koja je potpuno odvojena od svega i nad kojom se vrši svakodnevno nasilje. Pazite, to nije Južna Afrika. Znate, kad je bio u Južnoj Africi, naša vlada je stalno protestovala protiv toga. Ovdje imate situaciju da s jedne strane, kažem, vlasti dosta pasivno to, iako su retorički aktivni, ali ja govorim po onome što jeste politika na terenu. Dosta loše to pasivno tretira. A s druge strane, opozicija koja je protiv te vlade također čuti. Ima neka patologija tu teška. Znate, moramo da je detektujemo danas u Srbiji. Znate, zato i ovaj pokret, evo sada će napraviti taj videodarski protest i deluje koliko može bar na nekom javnom artikulisanju te teme. Znate, mi smo imali konferenciju za medije pre 7-8 dana gde je rečeno sve što je trebalo da se kaže, a od ovih medija zvaničnih, tako da kažem, i elektronskih i drugih, mi smo samo na jednoj strani imali, to je Blic, mislim, objavio izveštaj odatle. To sad ide na sajto, ide na drugu vrstu informisanja.
Dobre.
Ali ovo do čega nam je stalo, znači to su ove klasični čitani i elektronski mediji, tu nismo imali reakciju. Teško je prodreti, znate, sa ovom pričom, koje je u najmanju ruku čudno, u najmanju ruku kažem, zato što se događa nešto.
A kako to tumačiti? Mi svakodnevno prisustvujemo problemima sa kojima se susreću Srbi. Evo sada imamo i tu blokadu naše robe.
Da, upravo, ne, nedostaje informacije. Svi izveštavaju.
I nedostaje neka empatija, čini mi se,
kažem,
sa tim narodom.
Ne, nedostaje informacije.
Aha, da.
Ne, nedostaje informacije, naime, informacije su svakodnevne.
A šta je to što bi trebalo raditi?
Nedostaje artikulacija otpora. To niko ne radi u ovoj zemlji. Niko ne radi, dakle, prvo vlasti koje bi morale da imaju jednu drugu vrstu javnog otpora sa mnogim aktivnostima koje bi bile, tako kažem, pozitivna aktivnost. Znate, ne možete vi dopustiti da vam kamioni stoje sa robom, a da ništa ne radite. Sad vidite šta se događa, to vam je sad jedan primer dobar. Dakle, vlada mora da odgovori recipročnim merama. Sad će neko iz vlasti reći, znate, ako odgovaramo recipročnim merama, vi priznajte Kosovo, jer recipročitet je samo između dve države. Ne, ne. Može vlada recipročnim merama da deluje protiv aktivnosti sudionika na jednom prostoru koji predstavlja deo okupirane zemlje. Razumete? To je argument. Mi smo imali sankcije godin i po dana trgovinske. Njih je uveo Haradina i kad je bio predsjednik vlade, pa je Kurti to prihvatio. 100% roba je carinjena, srpska roba koja je išla na Kosovo, 100%. U Evropi danas, gde smo mi na ovom procesu stabilizacije i pridruživanja, morali prema Evropskoj uniji da ukinemo zaštitu carinskog proizvoda koji dolaze u Evropskoj uniji, premda smo slabija privreda. Mi smo sa 98% proizvoda na nula u carinskoj zaštiti. Imate CEFTA sporazum, to je sporazum zemalja Srednjoistočne Evrope, pa on posle adekvatno primijen na zemlje regiona, takozvanog Zapadnog Balkana. Vi imate obavezu da spustite carinu na nulu. Jedan entitet, to je Kosovo, koji inače u CEFTA učestvuje pod potpisom UNMIK-a. To je 2006. smo mi dopustili. Jer UNMIK ima pravo po rezoluciji da vodi spoljno-trgovinsku politiku Kosova sa okolnim zemljama i sa bilo kim drugim. Znate. Dakle, Kosovo je obavezno, dakle, i po CEFTA sporazumu i oni imaju svoj sporazum sa Evropskom unijom o stabilizaciji i pridruživanju. Tu se također insistira na smanjenju carine. Oni uvode 100% carinu. Niko ne reaguje, ni Brisel, ni Berlin, znate, svi su za slobodnu trgovinu. Jedino ako Kosovo uvede 100% carinu, ali pazite, problem je što Beograd ne reaguje. Godinu i po dana smo mi to trpeli bez reči. Nikakav potez. Oni su se žalili tamo vamo da bi na kraju to vratila posle godinu i po dana. Govorimo primjer u jednom te pasivne politike, reaktivne politike. Ne možete biti reaktivni kad imate takvu situaciju. Morate biti aktivni. Jako aktivni. To je najvažnije. I o tome možemo također da govorimo.
O tome možemo u poslednjem segmentu našeg današnjeg susreta. 10 sati je i 40 minute.
Stop.
U Agro i Radio Beograda 2, profesor dr. Slobodan Samardžić. Profesore Samardžiću, pokret za odbranu Kosova i Metohije u sredu na Vidovdan organizovat će protestni skup. Šta je cilj ovog protestnog skupa? Na što želite posebno da ukažete? I možda samo kratko, pokret je osnovan 2020.
godine. 20. jeste, da.
Kako rekao ste, nedavno ste obeležili 3 godine.
Jeste. Za pokret se nije mnogo čulo, jer je, tako kažem, ispao tako anoniman, pre svega zahvaljujući neinteresovanju medija za to. Pokret ima specifičnu ulogu. Da, dakle, drži tu temu otvorenom i da daje predloge o tome šta bi se i kako moglo raditi i da pomogne ako i kako moguće. Imajte u vidu, to je 60 vrhunskih intelektualaca Srbije koje je dalo potpis, to je skupština pokreta, mi se redovno sastajemo, i predsjedništvo od 5 članova gde sede, tako kažem, ljudi u javnosti poznati, dakle i profesionalno i politički. E sad, što se tiče ovog Vidovdanskog sabora, mi smo, zaboravio sam da kažem, imali nekoliko aktivnosti, pokušali smo bar opozicione stranke da imamo jedan predlog o reintegraciji Kosova u pravni sistem Srbije. Dakle, nije to nikakva vojska koja će da okupira Kosovo pa će da ga vrati. Mi smo, dakle, napisali predlog, projekat kako je to moguće uraditi. Dakle, nije reč o fizičkoj, nego o ustavnoj reintegraciji.
Dobro.
Mi imamo ustavnu obavezu iz važećeg ustava da, kad je reč o Kosovo i Metohije, Skupština donese takozvani poseban zakon o suštinskoj autonomiji Kosova i Metohije. Resursijska autonomija je izraz iz Rusije 1244, da se kaže da bi to trebalo da bude status Kosova, suštinska autonomija, i veća od neke bilo koje druge. Mi smo o tome napravili, dakle, projekat, šta bi to ustavno značilo i kako bi se on mogu integrisati. To je ono što država može da uradi, a da je niko ne zameri. Ona završava svoj ustavni, tako kažem, sistem, ne? Zato što donosi jedan ustavni zakon koji do sad nije bio donet, a trebalo da ga se donese za 6 meseci. Od 6. godine do danas.
To je 2006. je promenjen ustav. Tada je,
tako je,
da.
Tako je. Tada je donet taj, to je što su ove završne odredbe ustava, gde piše koje zakone treba hitno doneti da bi se zakonski deo ujednačio sa Ustavom, pa i ovaj deo koji se tiče statusa Kosova i Metohije, jer Ustav o tome malo rečeno. Suštinska autonomija se zna šta je. Doneti zakon o tome. Niko prstom nije mrdnuo do sada. Odbor je napravio, pokret je napravio jedan projekat na 30 stranica, znate. To je nešto što parlament može da donese i ljudi na referendumu i da se pokaže kako mi vidimo integrisano Kosovo. Znate, čemu nismo ništa rekli kako se to čini, jesmo formalno, proceduralo kako, preko jednih nacija i tako dalje, to je jedan postupak koji je vrlo detaljno obrađen, ali ne sad da znate da idemo u detalje, da kako sad možemo da...
Naravno, da.
To je dakle jedan korak koji je bio pomno rađen. Ljudi iz struke znaju da je to urađeno, mi smo to poslali na sve adrese, ali prosto nije bilo neko interesovanje. Ovo je, dakle, jedna javna manifestacija, protest za Vidovdan. Mi smo mogli to i ranije da uradimo, ali nam je Vidovdan bio jako važan kao simbolički datum. Tako da su se u međuvremenu dogodile strašne stvari na Kosovu i Metohiji, dakle, i te
I kosovsko-metohijski Srbi u izjavama za medije govore o tome da je uvek pred Vidovdan pritisak na njih veći.
Da, da. Pa tako je, zato što za Vidovdan dolaze ljudi tamo, znate. I sve teže tamo otići na Vidovdan, znate, bez obzira što vi imate pravo kretanja sa, ajde da kažem, ličnom kartom Srbije. Ne može niko da zaustavi sem da pogleda, je li tako? Pa to se sad vrše selekcije na, vraćaju se ljudi, to godinama traje, znate. Svašta se doživi, znate, na tome. Dakle, Albanci su osetljivi na to, zato što Vidovdan je opet jedan istiniti datum koji podsjeća i na njihovu istoriju i na srpsku istoriju. Znate, to sve treba da se zaboravi što se tiče njihove javne scene, ali dobro. Dakle, na Vidovdan ćemo to uraditi javno, dakle, bit će miting, protestni skup ispred crkve Svetog Marka. Mm-hmm. Sa u 19 časova, eto i to da kažem, to je sreda, radi slušalaca to govori.
Dobro.
I sad kad me pitate za cilj, tu je glavni cilj je da se masovnije ukaže na problem Kosova i Metohije. Da to što se radi u Skupštini i što vlada radi, to je neka rutina već postala i tu ljudi su oguglali. Oni osjećaju, ima empatije kod ljudi koliko hoćete, ali ljudi su blokirani. Ne znaju šta da rade. Ti protesti protiv nasilja su mogli biti jedna forma da bi se, pored raznih vidova nasilja u Srbiji, tako, obratila pažnja i na ovo, kako sam rekao, najveće nasilje. Znači imate sve nasilje, sve moguće forme koje na koje oni ukazuju, nemate samo na ovo najveće. Malo je to šizofreno, zar ne? Dakle, i time smo bili podstaknuti da ukažemo na to najveće nasilje koje se odvija u Srbiji, ne zadnjih 3-4, nego već decenijama. Drugo, mi hoćemo da imamo neke zahteve koje ćemo na kraju da izložimo i ja mogu da nekoliko njih ovde kažem da i cilj da se ti zahtevi, dakle, adoptiraju, znate, kogod hoće i ko može. Dakle, vlast, opozicija i javnost. Znate, mi tu nemamo adresata, sim što zahtevi su formalno upućeni onome koji je najodgovorniji, a to je vlast. Znate, ne možete sad zahteve opoziciji da promeni situaciju, politiku na Kosovu, dok ona nije na vlasti. Svaka vlast je odgovorna za svoju politiku. Tu ima nekoliko tačaka jako jasnih. Jedna tačka je da vlasti Srbije, imajući u vidu baš ovaj teror koji se sada obavlja na Kosovu, mora poraditi na samoorganizaciji i samozaštiti Srba na Kosovu i Metohiji. Između ostalog, vraćanjem civilne zaštite.
Mm-hmm.
Sad, ako me pitate kako?
Da, to je
naravno
to
pitanje. Pa neće pitati kvor i Eulex, nego će to raditi da nikog ne pitaju. O tome se radi. Mm-hmm. Mora se tako raditi. Znate, ja podsjećam na način kako su Albanci se borili protiv Miloševićevog režima. Šta god je cilj bio, oni su imali paralelne institucije. Obrazovanje, zdravstvo, sve to funkcionisalo loše, ali je funkcionalno. Oni su izašli iz Srbije, iz institucije i pokazali da ne žele. Znate, pomagali su ih svi. Znači, od albanske dijaspore, narkolobi i tako dalje. Ja ne kažem da je to sredstvo mi da radimo. Ali
naravno,
to se mora
da
raditi u ovoj situaciji. Ne možete očekivati od Hora i Unmika i tako dalje, a pogotovo ne od najvećih vinovnika, to su specijalci albanski tamo, ovi da brane Srbe. Naprotiv, od njih možete očekivati da ih napadaju. Ne mogu ljudi da se brane ako nemaju samo zaštitu, a ne mogu da imaju bez logistike Srbije. Eto,
profesore,
to je,
još par zahteva.
Da, dakle, da se briselski sporazum i ponište, zato što to međunarodno pravo dopušta i predviđa, jer oni ništa ne valjaju, oni su štetni i tako dalje. I postoji dakle još jedan jasan zahtev da se pregovori između Beograda i Prištine o takozvanoj normalizaciji premeste ponovno u Ujedinjene nacije. Ima još nekih zahteva, ali ova tri su najvažnija.
Da, ostatak zahteva će čuti oni koji budu došli na protestni skup. Vama hvala na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 2.
Hvala vama na pozivu.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Pavle Savić, Predrag Vasić, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan u nastavku našeg programa, slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi. Take up what you need, use up what you got, use it up and throw it away.